Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sija ta' war nofsinar ina qattu miej xantel dimek għal sija u nofs ta' mużika minn ta' kull żmien flimkien f'dan il-programm Vjaġġ Mużikali. Bis-silta elements tal-violinista Lindsay Sterling nimdew il-programm pal kull ġimgħa fl-iskeda ta' Radio Lauretana. F'dan il-programm se jindoq ilkom kanzunetti mis-snin 50 sal-lum il-ġurnata, taħlita ta' mużika u anke wkoll għandna wkoll illum xi ftit kanzunetti Taljani wkoll sabiex noqtu l-gosti ta' kulħadd. Lantij li nżommilkom kumpanija inti li qed iddar tisman Radio Lauretana jew forsi sejjer biex tistrieħi u inkella sejrura lejn id-dar wara ġurnata xogħol f'dan iż-żmien ta' sajf fil-ħedla tax-xemx ta' wissu nisimgħu ftit mużika flimkien u ngawdu wkoll l-atmosfera sabiħa li dawn iġibu magħhom. Sa wissu diġatar kifet naqorbu kol għal festa ta' jinsilem din is-sena festa differenti, pero ma natox qalbna din is-sena neħduha kifinni nitolbu lill-Alla sabiex aħna nħarsu lejn żminijiet aħjar u nitalmu minn dawn iż-żminijiet diffiċli jalla xorta waħda jkollna festa sabiħa. Bil-mod tagħha il-Madonna tal-Loreto hemmhekk ħatibqa' ġol-Knisja kuljum għal min jimur jixtieq imur jara ġifieri m'hemmx il fejn tiġi l-festa sabiex aħna naraw ftit il-Madonna hemmhekk tkun matul is-sena. Però nħarsu l-qudiem għal żminijiet aħjar u nieħdu dan iż-żmien biex nitolbu għal kulħadd u għas-saħħa ta' kulħadd. Għaddu minnu fih għall-ewwel kanzunetta li għandi għalikom illum tal-kantant David Bowie, il-kanzunetta Let's Dance. Jiden għanna xiftit problemi tekniċi bil-kanzunetta ta' David Bowie. Insibilkom malaj nerġa ħalli ma jkollniex problemi tekniċi dan affarijiet li jiġru waqt program live. Dak kien il-kantant David Bowie bil-kanzunetta Let's Dance ekku li nisper li ħanamlu fuq dawn is-sija nofs li għandna flimkien. Ngħaddu issa għal kanzunetta f'naqra iktar antika din minn l-oħra tal-grupp Danny and the Juniors, il-kanzunetta At the Hop.
Oh, rocket, chop and roll it, a slap and even stroller, that's a hop. When a record starts spinning, eat your lips and when you're chicken, that's a hop. Do the dance sensations that are sweeping the nation, that's a hop. Let's go to the 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 hop. Come on. Let's go to the hop. Well, you can swing it, you can do it, you can really start to hop. That the jockey is a smooth music, is a coolness at the hop. And the chicks don't get there at the hop.
Di kienet il-kanzunetta ta' Danny and the Juniors li ġib li semta At the Hop. Naddu issa mid-dinja mużikali taljana. Il-kantant famuż Toto Cutugno ħantikom ftit il-kanzunetta tiegħu Serenata.
Si fanno a botte e I ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per I separati e I bambini soli un po' sperduti che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per I governanti. Se cantassero andremmo più avanti, per I pensionati un anno un soldo in più. Serenata per I gatti neri, per I vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella. Sulle mani che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla
vestito più bello.
Ekku, ftit mużika taljana ma tonqos ukoll. Il-dak kien il-kantant ta' Tokutunjon bil-kanzunetta Serenata. Ngħaddu issa għall-grupp Venga Boys popolari wkoll fi żmien design, il-kanzunetta We Like to Party. We like to party. Ekku smajna ftit ukoll ftit mużika mistin disejn. Illum il-qaddis tal-ġurnata huwa San Luigi ta' Toljuis. U dan bażikament sal-età ta' 23 sena ġifieri dakinhar. Miet dan kien sar diġà Franġiskan as isqof u wkoll qaddis. Ġifieri sal-età ta' 23 sena li mill-ġurnata forsi nkun għadna kirġna mill-iskola mill-università u bdejna naħdmu, imma dan San Luigi ta' Toljuis laħaq mhux tal-li kien qassis Franġiskan u isqof imma wkoll sar qaddis. Tassew kien persuna illi għamel frott fħajtu minkejja li kienet qasira. Il-propja festa tiegħu hija għada, is-16 ta' Wissu. Nandu issa lura fi żmien għall-grupp Sissy Catch, il-kanzunetta In the Backseat of Your Cadillac. Kol minn hop il-karrozzija fuq tassew kemm kienet popolari l-Cadillac fis-snin 70 u 80. Nagħdu issa l-kanzunetta li mhilix li ħarġet fil-fatt ħarġet ġimgħtejn ilu mid-DJ Robin Schulz, però din il-kanzunetta hija remix tal-kantant tar-reggae Bob Marley u naħseb ukoll taqbel ukoll mat-temp ta' bħalissa għaliex hemm ix-xemx hemm barra bħalissa 32 gradi Celsius u jekk il-kanzunetta ħadd jgħidilna hekk li The Sun is Shining tal-kantant Bob Marley u DJ Robin Schulz. Ftit vibe sajfin minant Bob Marley u DJ Robin Schulz il-kanzunetta Sun Shining. Naddu issa għall-kanzunetta mill-1986 tal-kantanta Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.
Yeah.
ħanibqgħu ftit fis-snin 80 darba grupp ieħor li kien popolari, il-grupp Duran Duran, il-kanzunetta Hungry Like a Wolf. Issa għas-sena 1963 dik is-sena ħareġ film bl-isem ta' Summer Holiday tal-kantant Cliff Richard li kien wieħed mill-atturi prinċipali ta' dan il-film li kien suċċess dak iż-żmien tas-sajf u wkoll jinkludi ħafna kanzunetti popolari bħal Bachelor Boy, The Next Time, Round and Round u wkoll din il-kanzunetta li ħannisimgħu issa Summer Holiday palli se ngawdu naqra il-holidays kif nistgħu. Ix-xemx u l-baħar dejjem hemmhekk jibqgħu. U dan din il-kanzunetta hija fuq dan il-grupp ta' ħbieb illi marru mill-Ingilterra jippruvaw imorru sat-tarf liħor ta' Franza u mbagħad spiċċew il-Greċja u ltaqgħu ma' ħafna nies matul it-triqhom lejn il-Greċja. U din il-kanzunetta Summer Holiday kienet waħda mill-kanzunetti sbieħ u li baqgħu famużi minn dan il-film Summer Holiday. Nisimgħuha flimkien.
too. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. The sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true.
Tassew kanzunetta ħelwa li ddaħlek ukoll f'dan iż-żmien tassew sabiħ tas-sajf. Ngħaddu issa għal kanzunetta minn ta' din is-sena li ħarġet mill-kantanta Lady Gaga b'kollaborazzjoni ma' kantant oħra Ariana Grande ma' toċ wis daqshekk għal dan iż-żmien tas-sena, però hija kanzunetta fuq kif affaċċjat il-problemi tagħha Lady Gaga matul is-snin li issa wkoll ħarġet illi kol tbagħti minn problemi mentali b'kawżi ta' bullying u anke wkoll li ġiet stuprata meta kienet għadha żagħżugħa qabel ma saret famuża. Hija ambaxxatriċi ħafna tan-nies li huma bullied, titkellem ukoll kontra ħafna kontra l-bullying u wkoll iżżid l-awareness tal-mental health. Din il-kanzunetta Rain on Me titkellem fuq il-problemi biex taffaċċjahom u li tħossa ħajja xin imbagħad taffaċċja l-problemi. Ix-xita hija x-xita ta' problemi li jiffaċċjaw kulħadd kuljum matul ħajjitna. Nisimgħuha flimkien il-kanzunetta Rain on Me.
Show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's cold.
fly.
Rain on me, tsunami.
Heads up to the sky.
I'll be your galaxy.
I'm about to fly.
Ekku dik kienet il-kantanta Lady Gaga flimkien mal-kantanta oħra żagħżugħa Ariana Grande il-kanzunetta Rain on Me li palissa tagħmel ukoll ħafna suċċess palissa fil-billboards tal-mużika wara tant snin li kienet jiena ma toħroġ mużika il-kantanta Lady Gaga. Ngħaddu issa għal kanzunetta oħra tal-kantanta Irene Cara, erġajna morna lura fi żmien fl-1983 il-kanzunetta Flashdance, what a feeling.
First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide. Deep inside your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world kienet il-kanzunetta Flashdance, skużani, what a feeling, mill-film Flashdance, fejn simili
Kanzunetta Summer Holiday din ukoll kienet kanzunetta li tieħdet mill-film fejn il-kantanta Rinkara kienet l-attriċ prinċipali ta' dan il-film li jiffoka ħafna fuq il-mużika. Naddu issa l-kanzunetta oħra mid-dinja taljana. Kanzunetta oħra li għandha stil sajfi din id-darba mill-kantant Adriano Celentano għalik li jismek Susan jew Susanna il-kanzunetta bl-isem ta' Susanna.
Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto Cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Monsieur, tu ne préoccupes pas, ma va. In balia degli usurai, sovvenziono quattro streghe per poi sapere dove stai. E il tuo marito sta qui da me, che mangia e dorme come un re.
story about a little guy.
ħanħallikom tisemgħu din tal-grupp Eiffel 65 mis-snin 90. I'm blue.
He sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen.
I'm blue.
Kienu daw kienu l-Eiffel 65 il-kanzunetta in blu. Ftit nies jafu li dawn huma DJs taljani popolari kienu fis-snin 90, probabbli għalhekk il-kanzunetta jisimha blu għall-azzurri fil-futbol Kanzunetta li niftakar sew li kienet wahda mill-ewwel kanzunetti favoriti tiegħi meta kont żgħira xarġet fl-1998 kull ma kelli 3 snin u għadni niftakar awwlu sal-lum il-ġurnata hemm għada popolari imma n-nies sal-lum kif ukoll fid-diskotek u l-parties li jsiru li suppost ħajjifqu daqt ġifieri li f'dawk li nistgħu nagħmlu dar mal-familja ħalli nisimgħu ftit kanzunetti flimkien. Naddu issa l-kanzunetta oħra tal-grupp Bee Gees din ukoll kienet intużat f-soundtrack ta' film fl-1978 il-film bl-attur prinċipali John Travolta jismu Saturday Night il-kanzunetta Night Fever. Kanzunetta oħra li ħarġet ukoll f'Ġunju ta' din is-sena tal-DJ Jubel, skużawni ta' Ġunju ta' sentejn ilu però qed issir ukoll popolari din is-sena il-kanzunetta Dancing in the Moonlight li wkoll remix tal-oriġinali tal-grupp Top Loader li ħarġet fis-snin 90 nisimgħuha flimkien.
Every night when that moon is supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing.
Dwissa għal kanzunet toħra pallum kiku kien ikun il-68 birthday tal-kantant u attur Patrick Swayze. Allura ħassejt illi aħjar minżid kanzunetta minn tiegħu fil-programm tal-lum peress illi pallum kiku jagħlaq sninu. Il-film popolari Dirty Dancing din hija waħda mill-isbaħ siltiet popolari She's Like the Wind.
Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. My face. can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.
Kull leħen Patrick Swayze xorta wahda jibqa jinstema fil-radijiet u anki wkoll nibqgħu naraw xorta wahda fuq televizzjon bil-film tan sabiħ Dirty Dancing. Din kienet il-kanzunetta She's Like the Wind. Matul is-sena kull ġurnata jkollha l-ġurnata abbinata magħha tassew partikolari. Hemm minnhom ikunu jagħmlu sens, hemm minnhom ikunu tad-daħk. Illum pereżempju hija Bad Poetry Day, għal min ma jafx jikteb poezija, illum hija il-ġurnata għalik. Sabiex inti xorta waħda tikteb il-poezija minkejja li tkun ħażina. Jew ukoll il-ġurnata li ma taqtax qalbek, Never Give Up Day. Jiġifieri din kemm se jkun nippruvaw nagħmluha kuljum mhux illum biss, però madwar id-dinja illum hija Never Give Up Day. U wkoll hija il-ġurnata tas-Serendipità. Serendipity Day hija wkoll ħaġa sabiħa. Li nirridu nagħmlu wkoll mhux illum biss imma kuljum. Interessanti kif sirna nagħmlu dawn il-ġranet illi kull ġurnata tas-sena ikollha xi ħaġa abbinata magħha sabiex tkun ċassew partikolari għal dik il-ġurnata. Soltu kien hemm xi ħaġa tal-ikel, però din id-darba ma kienx hemm ġieli kun hemm International Pancake Day jew Ice Cream Day, però llum ma kinux hekk. Imma l-min jħobb jikteb il-poeżiji dik kienet illum International Bad Poetry Day. Ngħaddu issa għal grupp Baltimora il-kanzunetta Tarzan Boy.
Get to you.
Kombinazzjoni kontet nara illi l-grupp Baltimora u kolluma żewġ Taljani. Nsertaw kien hemm illum naqra varjazzjoni mat-Taljani u volja dawn iż-żewġ kanzunetti li kelli ta' Eiffel 65 u ta' Baltimora kienu kanzunetti bl-Ingliż. Imorru lura fi żmien nerġgħu għall-kantant Elvis Presley il-kanzunetta All Shook Up.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.
U dik kienet il-kanzunetta All Shook Up tal-kantant Elvis Presley li kienet il-kanzunetta numru 1 fil-Billboards tal-Amerika fil-1957 u għamlet hemmhekk 8 ġimgħat fil-Billboards u għadu wkoll popolari sal-lum il-ġurnata minkejja li hija kanzunetta qasira però tassew ħelwa. Ngħaddu issa għal One Hit Wonder oħra mis-snin 90 tal-grupp Outkast il-kanzunetta ħejja.
The thought loose.
Shake it, shake it, baby doll. Shake it off the floor.
Shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it, shake it. Sugar, shake it like a Polaroid picture.
Wasalt għal tmim ta' programm ieħor fl-iskeda ta' Radju Lawretana kif daqt sir idoqqu issa tgħinu nofsa wa nofsinhar komplu segu Radju Lawretana llum kif ukoll matul il-ġimgħa għaliex minkejja sitwazzjoni xorta waħda għandna skeda ppakjata u skeda sabiħa u jiena sir inkun magħkom għall-aħħar programm bħallum ġimgħa fl-istess ħin mis-sija sa satejn ta' wara nofsinhar. Inħalli f'idejn il-grupp Survivor bil-kanzunetta Eye of the Tiger sabiex nagħlaq il-programm sa din it-tant il-wara nofsinhar it-tajjeb u saħħa.
Thank you.